Hitler Aratlıq Radio. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada süýlenmen ýogşan anyny urýan. Bugun 2015-nji ýylyň 25-nji ýuly, hepdeniň şenbe günü. Demirgazy gowgan sanaky howpsuzlyk meselelerine bagyşlanan mejlis gepleşigimizi dinlemäge çagyrýar. Onu kardeşim Muhammed Tahir alyp barýar. Odaly günün möhüm täzeliklerini dinle. Hormatly dinleyijiler, Türk hökümeti 25-nji ýuldan başlap Siriýada we Irakda howa hem gowry ýer operasiýalarynyň 3-nji tapgyryna ygtyýar berdi diýip Premier-ministr Ahmet Dağdoğlu Ankara'da jurnalistlere aýtdy.
Bu 3 terör örgütünün de DHKPC'nin de Kandil'de ne yaptığını biliyoruz.
Yani üç terror kurulmasının Kürdistan İşçiler Partiyasının, Revolüsyon Halk Azad Ediş Partiyasının, Sönülen Birlikte İslam Devlet Topor Diliyanın ne medyanlığını biz biliyoruz. Bu an tov maglumatları. Şu sebepten bu operasyalar şu üç terror kurulmasına karşı gönüktürlen ve onların Türkiye tenen yaraları elinin kaçıyansa devam ettirler deyip daha utogla etti. Türk uçurlar Demirgazyk Irak'taki PKK nişanalarının 7'sine zar vurdu. Sol ruhatta Siriyadaki İslam devleti diyleyen toparın cengçilerine karşı hücumun ikinci tapbiri devam ettirildi. PKK'nın harbi yolbaşılarının bazısı olan Kandil dağları hem nişanı alındı. Uruş uçurları Kürdistan İşçiler Partiyasının PKK'nın çadırlarını, bunkerlerini, boğuklarını, ammar caylarını, beylekli logistik nokotlarını urdu deyip Türk hükümetinin beyanatını aydılıyor. Azerbaycan'ın derin ölçü jurnalisti Hatice İsmail ve Baku'da olan Suud dinlenşeginin birinci gününü özüne karşı bildirilen oğurluk, salgıttan kaçmak ve deyipeden bir kanun peydalanmak ayıplamalarının siyasi sebeplerinin bağırdığını aytti. Azerbaycan'da korrupsiýa barada giňişleýen makalalary ýazan Ismail we Adatlyk Radiosu bilen hyzmatdaşlyk edýärdi. Ol 24-nji ýulda bolan Suud dinlenşiginde Azerbaýjanyň prezidenti Ilham Aliýew meni şahsy duşmançylyk sebäpli tutsak etdi. Ol meniň jurnalistlik işim bökdejek bolýar diýdi. Onun aklawçysy dinlenşik makalalaryna bu işin ýatyrylmagyny deslap kutusowhanada saklanmagyny, öý tutsaklygy bilen çalşyrylmagy, käbir saýatlaryň atlarynyň sanawdan aýrylmagy barada talap bildirdi, emma ol talapların hiç biri yerine yetirilmedi. Gepleýär Adatlyk Radio hormatly dinleyijiler, gün efirde günün möhüm habarlaryny dinleýärsiňiz. Norwegiýede ýaşaýan türkmen professor Pirmul Tangrulyýewiň gyzynyň ýurtdan çykmagyna gadaganlyk giredildi. Adam hukuklaryny goraýan memorial toparynyň 20-nji ýylda Moskwadan ýaýradan maglumatyna görä türkmen dissidentiniň gyýyl we agtyklary 22-nji ýylda Aşgabat aeroportuna Istanbula barýan uçurdan düşürilipdir. Şeýlede habarda Tangrulyýewiň gyýyly Aýjemal Recebowanyň agtyklary aýlaryň we aýnuryň pasportlaryny ýurtdan çykmagyň gadagyn edilenini barada möhür wagtlaryny gaýdylýar. Memorial gurumasy Türkmen parlamentiniň olarky deputaty Pirmul Tangrulyýewiň Aşgabatda ýaşaýan gyýdynyň we giýewsiniň 1999-njy ýylda işden boşadylanyny hemde sonundan beri gödökçülük assynyna saklanýanyny ýazýar. Rus häkimiýetleri oppozisiýa lideri Aleksey Navalnyň egnineş başlyklyk edýän koalisiýasynyň regional saýlawlara gatnaşmagyny gadagan etdi diýip partiýanyň saýaty 24-nji ýylda habar berdi. Sibirin Novosibirsk şäherine ýaly saýlaw komissiýasy Parnas ýaranlygynyň regional saýlawlara gatnaşmak üçin hasabalanmagyna ruhsat bermedi diýip beýanat aýdylýar. Iki tane oppozisyon partiýadan ibaret koalisiýa siýasatçy we aklawçy Aleksey Navalny hemde olarky premier-ministri Mikhail Kasyanow ýolbaşlyk edýär. Saýlaw komissiýasy bu partiýanyň gollugçylarynyň ýygnalan golun talap edilýän möçüre ýetip bilmänligini aýtdy, emma koalisiýa bu gadagandygyň siýasy sebäpleri esasynda oppozisiýanyň saýlawa gatnaşmagyndan gorkulyp giýredilenligini öňe sürdi. Gepleýär Adatlyk Radio habarlar dinleýärsiňiz. Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň Birleşen Ştatlaryň döwlet departamentiniň Günörtewe Merkezi Aziýa boýunça kömekçisiniň birinji ornunasary bilen duguşluk gorly. Türkmen metduwaty 24-nji ýylda istaparyna gelen Amerikan resmiýeti bilen Türkmen-Amerikan gatnaşyklarynyň ýagdaýy we perspektiwalary hakynda pikir alşylanlygyny ýazdy. Taraplar habarda edilmegine görä siýasy, diplomatik, ykdysady, medeni we insanperwer uğurlarda gatnaşyklary giňeltmäge gyzyklanma bildiripdir. Ukrainanyň adalet ministrligi täze kanun kabul edilenden soň kommunistler yerli saýlawlarda bäsleşmekden mahrum etdi. Adalet minister Pavlo Petrenko 24-nji ýylda Ukrainanyň kommunistik partiýasy, Ukraina işçileriniň we daýhanlarynyň kommunistik partiýasy şeýle Ukrainanyň özgörtilen kommunistik partiýasy oktýabrdaky saýlawlara göý berilmez diýdi. Demirgalyk Pakistanyň agyr ýagyn Yağın ve sil sular zaylarının yıkılmağına sebep olup 24 adam öldürdü ve ölenlerin sani cemi 42'a yetti. Hormatlı dinleyiciler siz gün efirde günün havarlarını dinlediniz. Olurlu sizi yoksun anını kurban tanıştırdı. Biz gepleşiklerimiz devam ettiriyoruz. Tolkunlarımızdan ayrılmayın.